cilvēki, kas ir apkārt gavilē, un pašai arī tāds prieks sirsniņā.
Tā ir Daira. Šogad laimīgas sagadīšanās dēļ viņai bija iespēja piedalīties tradicionālajā dziesmu un deju svērku gājienā. Līdz šim Daira dziesmu un deju svērkos nav bijusi dalībniece, tomēr šogad, uzvelkot tautas tērpu un baudot koncertus, radusies vēlme svērkos piedalīties pašai.
Jā, mēs ar puisi sēdējām tajā noslēguma koncertā un apkārt cilvēki, tā kā tu dzirdi, ka viņi klusām dzied līdzi dziesmām un ir tāda liela kopības sajūta, un tad es tā iedomājos, kā tas varētu būt, ka tu esi otrajā pusē, ka tu esi koristu vidū vai dejotāju vidū, un tad mēs tā ar draugu runājām, ka varētu, jā, ka vajadzētu nākamajā reizē piedalīties.
Daira ar draugu nākošajos dziesmu un deju svērkos plāno papildināt dejotāju rindas. Tomēr viņi nav vienīgie, kam ir šāda iecera. Latvijas Universitātes tautas deju ansambļa Dances mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis atzīst, ka iedzīvotāju interese par pievienošanos kolektīvam bijusi jau svētku laikā.
Deju svētkos stadionā nāca un interesējās, kā tad Dancī būs nākamā sezona vai uzņems jaunos dalībnieks un tā. Nākamais gads jau studentiem tieši, vai ne, kā Dancis ir studenta ansambls, ir Gaudiamus. Līdz ar to jau top nākamie svētki.
Masveida jauno dalībnieku uzņemšana kolektīvos un koros vēl nav sākusies, tomēr pastiprināta interese ir jau tagad. To novēro arī Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes jauktā kora Aura diriģents Edgars Vītols. Tiesa gan, diriģents uz to skatās skeptiski.
Jau tagad provizoriski var redzēt, ka ja parasti šādi līdz augustu vidu mums ir apmēram kādas 5 līdz 10 pieteikuma anketas, tad šobrīd jau viņas ir tiešām jau tūpie 20. Protams, ka es uzreiz zinu, ka tā ir tikai tāda varbūt mirklīga, emocionāla, latvietiska tendence, protams, pēc šiem svētkiem iesaistīties, piedalīties, bet viņi diezgan ātri varbūt arī var noplakt.
Pretēju deju ansambļa Dances pieredzei Vītols novērojas, ka iedzīvotāji interesi par pievienošanos korim ir dažus mēnešus pirms dziesmu un deju svētkiem. Tad gan parasti nāks atteikt, atzīst Vītols. Tomēr ikvienam, kurš vēlas korim pievienoties laikus, ir iespēja to darīt.
Ja nu pavisam, ja kāds ir galīgi neapdāvināts, tad nu, viņš vienmēr atkal tiek lūgts neatiet no kora dzīves, bet tieši nākt uz kora koncertiem, varbūt klausīties, varbūt vairāk pastāvīgi padziedāt. Kādreiz, ja mēs sakam, ka mēs uzaicinām dziedāt cilvēkus dušās pie galdiem, ja, saviesīgos pasākumus, līdz dziedāšanas pasākumus. Un tādā veidā viņš jau pats sev attīst šo dziedāšanu, un viņš var atnākt vēl pēc pusgada vai pēc gada, un viņš būs varbūt krietni uzlabojis.
Līdzīgi ir arī dejot gribētājiem. Deju ansambļa Dances mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis atzīst, ka dejot prasme ir svarīga, tomēr tā nav galvenā.
Ja nāk uz skolotie, nu pats pirmais kriterijs ir tas, lai jaunietis, kas ierodās pie mums. Viņš zinātu, kas ir dances, viņš ir redzējis dansi, viņš ir interesējies, skatījies, un kad nu, viņa tas saista, nu, nākamais ir dejot prasme, kad droši nākt, un tad jau viss būs tā, kā vajag.
Juraševskis un Vītols norāda, ka nav jābaidās no veterānu attieksmes pret jaunākiem dalībniekiem, jo līdz ar viņiem kolektīvā ienāk arī jaunas vēsmas. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.